слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подію у Беларусі світі більш подробязно. 2 сакавіка увайшла ў сілу новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу Беларусі, што замяніла версію дакумента 99 году. У дакуменце па-новаму урэгуляваныя найбольш складаныя пытанні ў сферы жыллёвых адносінаў. Кодэкс, у прыватнасці, дазваляе іначай вырашаць пытанне пагашэння запазычанасці па аплаце за жыллёва-камунальныя паслугі. Так, калі наймальнік без паважлівых прычын дапусціў 6-месячную запазычанасць па аплаце камунальных паслуг, ён можа быць выселены ў судовым парадку з выдзяленнем жытла меншай плошчы і ніжэйшай якасці. Першую рэакцыю жыхароў наш корэспандэнт выслухаў у горадні.
Ну, есть и злостные нарушители, есть, которые не могут, это одно. А есть ведь злостные, злостные, да, а которые не могут, то как-то надо решать вопросы. Ну, а потом еще состав семьи несовершеннолетних, все это надо учитывать, дети-то не виноваты.
Ну, я бы против такого закона, потому что, наверное, нужно просто с людьми беседовать, ходить в ситуацию, помогать как-то вытеяться, потому что многие работу не могут найти. Многие на такую работу, вот улицы подметать не хотят, и люди имеют высшее образование, устроиться не могут. Поэтому как бы этот закон еще для нас неприемлем в Беларуси.
И я лишу, когда краины Запада до такого дошли, то и мы должны так само равняться до европейских краин. Тяжко отказать на такое питание.
Вот. Сложно сказать. Людей как бы выселить это не по-человечески. Но как бы есть что-то вроде правил, что надо оплачивать. Должна быть какая-то вариабельность, чтобы людей не сразу выселяли.
Но тут рассматривать надо причину все-таки. Может там где многодетные семьи, где тяжело. Или какой-то период у человека, кто-то в декретном отпуске там не может, или матери-одиночки. Ну, а если там вредные привычки, то это, мне кажется, дело этих самих людей. Почему другие не пьют и не курят, не могут себе позволить такое, правда? А платят государству деньги, я тоже так считаю.
Ну, как бы, да. Если ты не платишь, значит, можно его это там-то выселить. Но вместо этого жилья, ну, это можно будет какое-нибудь более дешевое предложить.
Дело в том, что сегодня молодые не хотят работать. Я не говорю о других, я говорю о себе. Вот у меня сын 38 лет сидит, получает на детей пособие и наем живет. Может, и заслуженно выселяют тех, кто не работает и не хочет работать. Надо работать.
Ну, на самом деле, должны быть какие-то рамки, которые позволят людям одуматься вовремя. То есть, не так сразу.
Не знаю, мне кажется, что никто не имеет права выселить человека из квартиры. То есть, государство должно придумать какие-то условия, какие-то ограничения для людей, как-то их мотивировать, дать работу. Боту, что ли? Я не знаю, ну что ты сделал для того, чтобы они заплатили за эту квартиру?
Як вы ставіцеся да таго, што ў тых, хто завінаваціліся за камунальныя паслугі, будуць адбіраць жытло? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. А вы можаце пакінуць свае меркаванні ў каментарах на сайце Свабоды, таксама на нашых старонках у сацыяльных сетках Facebook і ВКонтакце.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Учора на сайте Свободы у онлайн-конференции удельничал один из керовников громадянской компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. И аудиоверсию этой гутарки с новинниками форума вы можете почуть сегодня у нашей программе позднее. А кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» і былы кандыдат у прэзідэнты, паэт і пісьменнік Уладзімір Някляеў учора быў уганараваны прэміяй імя Ежы Гідройца за сваю кнігу «Аўтамат з газіроўкай, з сыропам і без». Літаратурная прэмія імя Гідройца была заснаваная ў 2011 годзе і ўручаецца з 2012 за найлепшую кнігу прозы, якая выйшла ў папярэднім годзе на беларускай мове на папяровым альбо электронным носьбітах. Пра сваё стаўленне да міжнароднай прэміі і да яе атрымання Уладзімір Някляеў выказаўся ў інтэрв'ю карэспандэнцыі «Свабоды» Галіне Абакунчык.
Я не мог чакаць 20%, што на магу я. Гэта сапраўды вельмі добрая, якасная, а некаторыя з іх гэта бліскучая літаратура. Таму прэмія Гідройца, яны гэта ўсе заслугоўваюць. Зрэшты, як і шмат такія з тых кніг, якія засталіся па-за 6-100.
Вы паэт, пісьменнік прызнаны, вядомы. Ты не менш удзельнічалі ў гэтым конкурсе. Што для вас гэта прэмія?
Любы поспех для творчага чалавека значыць значна больш, чым для чалавека не творчага.
творчого. Тут, апроч, ну, там, нету медалёв, грошей, дадаецца энергія, імпульс. Не важна, колькі ты гадоў, меў ты раней нейкія там узнагароды, не меў, табе хочацца, каб тое, што ты зрабіў, было заўважана, ацэнена, гэта натуральна. І, насамрэч, гэта дае энергію. Без энергіі пісаць немагчыма. У мяне вялікія заўсёды перапынкі пасля таго, як я нешта напішу цю прозвіць у паэзіі, нешта з твораў немаленькіх. І маўчанне гэта вельмі пакутліва для мяне. Пачынаецца раздражненне, вось ты уже нічого не можаш, ўсё засталося ззаду. А калі заўважаецца вось тое, што ты ўсё-такі нешта здолеў зрабіць, гэты перыяд хутчэй праходзіць, і ты сядаеш да стала хутчэй, чым гэта звычайна робіцца.
Ці справа гэтая прэмія нас прыяе развіцці беларускай мовы, беларускай літаратуры і культуры?
Свет не без добрых людзей, гэта раз, а другое, свет не без разумных людзей. І калі свет бачыць гэтае дзікунства, што ў краіне беларуская мова не лічыцца мовай, калі кіраўнікі пра яе кажуць, ну, адзін кіраўнік, прынамсі, што яна бедная і на ёй нельга выказаць нічога вялікага, тады свет задумваецца над тым, што там робіцца, і пачынае цікавіцца гэтым больш. Вось, праз гэтую зацікаўленасць узніклі гэтыя міжнародныя прэміі. Але справа не толькі ў гэтым, справа яшчэ ў стане грамадства, ў стане грамадства, якое думае, якое хоча тут нешта змяніць. Яно зразумела, урэшце паціху пачынае разумець, што без мовы, без нацыянальнай культуры мы нічога ў гэтым свеце не значым. Нам няма чаго ў гэтым свету паказаць, што трактары, холодильники, машины масс, это все никому не потребно, апроч союзной державы, и там не потребно, это все купляется только про политику. Значит, мы можем пропоновать свету только то, что маем у культуры. А традиционной культуры мы маем, наперш, литературу. Зее у нас все повырастало. Сама державность, сама идея державности выросла из литературы. Тому я лечу, что поворот отбывается покутливый, марудный, але отбывается у свядомасці не толькі літаратар, не толькі тых, хто прыйшоў сёння ў гэтую залу, а і тых, хто чытае, і ўсё актыўней пачынае чытаць па-беларуску. Кніга мая не паспела выйсці, яшчэ ніхто не ведаў, што яна будзе мець прэмію, і я ўжо не Машыка, ўжо рыхтуецца іншы даклад. Такога раней проста не было.
Яшчэ раз нагадаю, «Аўтамат з газіроўкай, з сыропам і без» – так называецца новы раман Уладзіміра Някляева, за якую аўтар быў ўгнараваны першай прэміі імя Ежы Гідройца. Другую прэмію атрымаў Альгерд Бахарэвіч за кнігу «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча», трэцюю – Адам Глёбус за кнігу «Сказы». Што было найважнейшай падзеяй мінулага тыдня? На такое пытанне мы прапануем адказаць вам на нашым сайце. Абвяшчэнне прэміі імя Гідройца ў якасці найважнейшай падзеі тыдня абраў 21% з тых, хто ўзялі ўдзел у галасаванні. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Адвакат наведаў палітвязня Александра Францкевіча, якога змясцілі ў карцэр, расказвае Алег Раздзеловіч.
20 дзён карцэру. Такое пакаранне атрымаў 19 лютага вязень івацейскай калоніі Александр Францкевіч. Днямі Францкевіча ў калоніі наведаў адвакат. Маці палітвязня Татьяна Францкевіч распавяла пра сына.
Гэта нармальна дзежыцца, гэта стаянне здароўя нармальнае, бодрае, не ўнывае. Здоровье говорит нормально, тоже не болел ничем. Кажется, что они там немного подтапливают, отопление дают. 4 человека их там сидит.
Ну а за что так и неведомо?
За очередное нарушение, как сказали.
А какое не кажете? Александр Францкевич осужденный на 3 года изневоления за удел в нападах на официальные будинки. Активист анархистского руху Францкевич сдымал акции своих однодумцев на видео. Черговое покарание карцером уже 4-е по лику за час отбытия покарания. Мать предприятия означает, что карают сына у колонии все больше жестко.
У него первый раз такое 20 дней, последнее было 10 дней, предпоследнее было 7 дней. То есть они начинали как бы с малых дней, а потом вот все увеличивают. Думаю, что они просто таким образом добивается, раз не написал прошение, значит делаем еще хуже. Либо будешь сам тогда писать бумагу.
Ці законна тое, што вязня можна кінуць у карцер больш як на 10 дзён? Былы палітвязень, актывіст арганізацыі абароны правоў вязняў платформа Мікіта Ліхавіт кажа, што за адно адміністрацыйнае пакаранне можна адправіць у карцер не больш як на 10 дзён. Але калі пратаколаў аб парушэннях некалькі, могуць прызначыць у суме адразу 20 і нават больш дзён карцера, кажа са свайго досведу Мікіта Ліхавіт, які адбываў пакаранне ў Новапольскай калоніі і шмат разоў трапляў у карцер. Былы палітвязень згадвае, як вязні спрабавалі скардзяцца ў канстытуцыйны суд, дамагаючыся пэўнага ліміту на пакаранне карцерам. І што з гэтага атрымалася?
Людзі пісалі канстытуцыйны суд, тым, што яны рассмотрелі вот именно норму того, што, например, 25 суток, он должен выйти, например, на один день хотя бы, чтобы по закону так было. Но Конституционный суд у нас отвечает, что граждане не могут делать какие-то запросы, правотворческую такую инициативу проявлять. Есть люди, которые по полгода не выходят. Вот я лично таких встречал, то есть по полгода люди не выходят из камеры, но они на самом деле они светятся. То есть они белые, такие вот как призраки. Потому что солнечного света абсолютно никакого нету, свежего воздуха нету.
Дязень Івацельскай калоніі Александр Францкевіч не мае ныркі. Праабаронцы мяркуюць, што змяшчэнне чалавека ў карцер на доўгі тэрмін з адной ныркай варта прыраўняць да катаванняў.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайце Свабоды публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Сёння на сайце прозвішчы ад Смірнова да Тарашкевіча. Сергей Дубавец пазнаёміцца з кароткай біяграмай аднаго з сённяшняй тысячы.
Рапіцкі Кандрат Васільевіч нарадзіўся ў 1898 у вёсцы Ляды Крупскага раёну Менскай вобласці. Беларус, сялян, калгаснік у калгасе Прамень Свабоды ў вёсцы Ляды. Арыштаваны 6 жніўня 1937, асуджаны 25 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як член дыверсійна-шпіёнскай арганізацыі, а таксама за шкодніцтва паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў аршанскай турме 10 лістапада 1937, рэабілітаваны 5 лютага 1959. Архіў КГБ, шыфр 13800С.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваныя сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радыё Свабода у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. 2 сакавіка ўвайшла ў сілу новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу Беларусі. Тых, хто завінаваціўся за камунальныя плацяжы, могуць цяпер выселіць з кватэры. Палітвязня Александра Францкевіча пасадзілі ў карцэр на 20 дзён. Рыхтуецца новы наклад кнігі Уладзіміра Някляева «Аўтамат з газіроўкай з сыропам і без», за якую аўтар атрымаў прэмію імя Ежы Ядройца. Недахоп фінансавых сродкаў спаралізаваў рэстаўрацыю сядзібы Міхала Кляфаса Агінскага ў Залессі на Смаргоншчыне. Памёр Мікола Арочка. Беларускаму паэту і літаратуразнаўцу было 82 гады. Сталкеры свабоды – праграма, у якой мы распавядаем пра людзей, што ствараюць уласную тэрыторыю свабоды. Герой сённяшняй перадачы – легендарны настаўнік з Мастоўшчыны Алесь Белакос. З ім сустрэлася Валянціна Аксак.
Калі ўдалося нешта значнае зрабіць, то гэта толькі дзякуючы таму, што мая сястра была вялікая беларуская патрыётка. І яна мяне выхавала ў духу патрыятызму. Звычайно, коли привозили экскурсию, заходили, мы починали с хатки, наставница каже в ученим, якая привез своих, детки, вот так, в таких антисанитарных условиях жили наши родители, наши деды, наши прадеды. Я починаю экскурсию и рассказываю, якія гэта былі таленавітыя людзі, як яны ўсё ўвазілі добра, як гэта было ў гэтай хаце цёпла, утульна і таму падобнае. Дапамагалі многія людзі. Вельмі з'явілася многа людзей, якія былі згодны са мной, што трэба рабіць гэты музей. Выкладчык працы, якога я і ўзяў на работу, калі быў завучам, і вось ён мне дапамагаў рабіць гэты музей як сталяр. Рабіў стэнды, хаваў іх ад дырэктара, бо дырэктар забраняў, яму забранялі. Дырэктар быў добры чалавек, але прыедзе з раёна, мне загадалі раскідаць музей. Ну, кажу, ідзем паглядзім, што там антысавецкага ёсць. Але пройдзем, ён кажа, ай, хай будзе. І так даже жыжуся да таго, што яго вызвалілі з працы. Але музей уже стал відомий в Беларусі. І за цього вони вже не могли. Збирали совет району. Об'ясніться совету району, почему ви отдали свои деньги и приобрели бюст какого-то Михася Явора и установили в школьном помещении. Кто вам дал право? И другое, работать не по советским программам. Надо менять или советские программы, или Бевакоз. И случайно для обыяковых людей все равно, чи повесить, чи узнагородить, не руку поднимусь, какая будет пропонова. І створення цієї хатки і музею, усього це один комплекс мер для того, щоб є що робити для Білорусі. Я не думав, що мені вдасться зробити такий музей. Ось. Але треба було не що робити, бо пригоже слово говорити ми всі вміємо. А ось конкретно не що зробити не можемо. І ось дякуючи і музею, і всім тим іншим, які я перелічив мероприємством, у нас отрималися вельми патріотичні діти. Був такий хлопчик Коля Габрусевич, і він принципово розмовляв по-білоруську, працював він там недзе у Гродні, жив у інтернаті. І за те, що він розмовляв принципово по-білоруську, його поляки, русські, білоруси, зрадники скинули 6-го побігу. І він забився. Ось. Другий хлопчик, Бобрик, забув чиє ім'я, здається, Володя. Декрети Бобрик поїхав у Гродно, його там на будівництві, де він працював, білі кожен день, за те, що не мовляє по-білоруську. Нарешті добили до того, що він вже став хребею харкати, приїхав до хати, помер у хуткім часі. Так от, випускники мої, розуміється, я часом думаю, чи мав право я їх виховувати патріотами. І вони ж тому, що з'являються патріотами, вони мають вельми шмат неприємностей, так само, як і я їх мав.
У понеділок, 4 сакавіка, на нашому сайті у рубриці «Сталкери свободи» глядіть повне відео про легендарного наставника з Гудзевичу Олеся Белокоза. Герої програми «Сталкери свободи» – усі ті, хто щоденно поширає вокруг себе власну свободну простору, щотиждень по понеділках на нашому сайті.
Зона свободи на Белсаті.
Ясно, глибоко, безкомпромісно.
Кожную суботу о 8 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказов разом.
Программа повторяется у неделю о 9 и у понеделок о 7 раницы.
Тема сьогоднішнього випуску тичиться спадщини Сталіна. Цю передачу ви почуєте так само і по радіо. Недахоп фінансових сродків спаралізував реставрацію сядзіби Михайла Кляфаса Агінського у Залесі на Смаргонщині. У 2015 році міжнародна громадськість має широко відзначити 250-годзе з дня народження усесвітньо відомого композитора, дипломата, паўстанца, який жив у Залесі тягом 1802-22 годів і, поводле дослідчыкаў, менавіта тут створив свой найлепший музычний твор «Полянез ля мінор. Развітання з радзімай». З чым прыйдуць да юбілею беларусы, высвятляў Ігар Карней.
Сляды будаўнічай дзейнасці ў маёнтку Агінскіх яшчэ пры жыцці самага вядомага прадстаўніка роду, названага паўночнымі афінамі, хоць і прасочваюцца, але адчуваецца, што ўся актыўнасць у мінулым. Пачастую пратэрмінаваныя графікі, вызначаныя пашпартамі аб'екту. На адным указана, што праект фінансуецца еўрапейскім звязам і тэрмін заканчэння працаў 28 лютага 2013 году. На іншым, выдадзеным інспекцыяй дзяржбутнагляду, быў нібыта снежань 2012-га. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, нараджэнец гэтых мясцінаў Пётр Южык, пасля заканчэння дэпутацкіх паўнамоцтваў і выхаду на пенсію, асабіста апекуецца аднаўленнем палацава-паркавага комплексу, але прызнае, што пакуль збольшага даводзіцца абмяжоўвацца мемарыяльнымі мерапрыемствамі.
З бюджэта выдзелена 3,6 мільярда на рэстаўрацыю. Вот уже узнавілі аранжарею, і другая часть, дзе жыў этот управляючы імені. Вот это уже возвели, ну, отделочные работы надо начинать делать. Начали делать это главное здание, вот эту башню, старую снять. Ну, вот, вот так и потихоньку и ролик. Провели мы летом, 210 годов уже было, с того часу я Кагинский переехал в Залесье. Тысячи по две было людей. И попели, и попряхали, и повспоминали. Гости высокие были. Я постарался запросить предпринимальников, показать им, познакомить. Может, я на какие копейки вложить в реставрацию. Ну, вот так.
От предпринимальников грошовых переводов пакуль няма, а дзяржаўны бюджэт латае іншыя дзіркі. Яўген Гурскі, галоўны інжынер смаргонскага будаўніча-мантажнага трэсту нумар 41, гаворыць, што два месяцы арганізацыя падрадчык чакае паступлення сродкаў, каб аднавіць прыпыненыя працы. Аднак, апроч абяцанняў, на рахункі пакуль нічога не трапіла.
Праблема ж она, как всегда, реально было сделать ее в прошлом году и у лютым, но, как всегда, проблема с финансированием. Поэтому сегодня вопрос определяется так. На этот год обещают полностью профинансировать объект к концу года на завершение. Но пока на сегодняшний день, вот два месяца прошло, мы не получили как задолженность за прошлый год, там небольшая сумма оставалась, так и никаких вот средств на дальнейшую работу. Проблема же в чем, что сегодня там очень большой объем остался именно специфических работ, то, что белая реставрация будет выполнять минская фирма, это и спецдвери эти, и всевозможные там отделки, там и лестницы и так далее. Поэтому на все это нужны средства.
Спадар Гурский докладняет, что фундование Евразвязу, про что поведомляя адмысловая шильда, мая обмежеванный характер и тычется обсталявания только концертной зали.
Получается, что это от ЮНЕСКО, наверное, выделили один участок вот этого дворца, именно концертный зал, который вот они пообещали, это литовская сторона уже деньги там и спонсировала по линии ЮНЕСКО, и они как бы хотят, чтобы вот это вот участок, где этот концертный зал, который будет там, он будет полностью финансирован за счет этих средств. Но оно все равно в комплексе, в общем, в комплексе оно будет, но вот этот один зал будет за счет средств ЮНЕСКО, насколько я вот знаю. Но они там немножко средства эти в прошлом году были, мы там, по-моему, и разводку трубную, электрику за это самое тоже, там практически вот эти вот черновые все дела сделаны.
Тем часам эксперты бьют тревогу, что нават зроблены объем працаў выклікае шмат нараканняў адносна якасці их выканання. У прыватнасці, збудаваная з нуля аранжарея недапушчальна ўзвышаецца над агульным палацавым комплексам і больш нагадвае офіс са шкла і бетону. Правда, назіральнікі пакуль сумняюцца, што гэта будзе самая вялікая бяда, бо рэстаўратары яшчэ не дабраліся да аўтэнтычных сценаў старажытнага палацу.
Фотарэпартаж з недарэстаўраванай сядзібы на сайце свабода.орг. А зараз прыватны погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на гэты дзень у гісторыі. Чытае Сергей Шупа. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Увечары 3 сакавіка 1944 году у кватэру Францішка Аляхновіча на вуліцы Ясінскага ў Вільні нехта настойліва звоніць. Гаспадар, бацька новай беларускай драмы і рэдактар калібрацыянісцкай газеты «Беларускі голас» ідзе адчыняць. Чуюцца два стрэлы і паспешлівыя крокі. Смяротна паранены Аляхновіч паспявае сказаць жонцы «звані, звані», але званіць ужо позна. Анёлы-ахоўнікі, якія ўдала адпрацавалі ў лукішках, на сталаўках і ў акупаванай спачатку саветамі, а потым немцамі Вільні, сёння адпрасіліся раней. На тым канцы проваду толькі святы Пётра, начны дзяжурны. Потым суседзі скажуць, што бачылі, як з дому выбег нейкі незнаёмы ім чалавек, з якім драматург размаўляў напярэдадні. Калі падзеі таго вечара і паддаюцца нейкай рэканструкцыі, то вось такой, дэтэктыўнай, хісткай, небагатай на факты і таму не пазбаўленай пэўнай тэатральнасці. Забіты ва ўласнай кватэры, проста на парозе. Нават тут прачытваецца сімваль, бо гэта для ўсіх іншых дзейнічае правіла «мой дом, мая крэпасць». А беларусам і ва ўласным доме ніколі не было спакою і цяпер няма. Сваім стрэлам забойца меркаваў паставіць у гісторыі Францішка Аляхновіча канчатковую тлустую кропку. Атрымалася двухкроп'я. Знак, за якім можа ісці ўсё, што заўгодна. Открытый финал, який зусім не означает списание героя Ваутыль. Аляхновича не только не забыли, его протягивают читать, вывучать, ставить и спрачаться про ягоную особу. Коллаборационист, антисемит, фашистовский лёкай, ти выбитный национальный деяч, талиновитый драматург и ахвяра тых червоных спирахетов, про небеспеку яких он писал с таким палом. Ослеплый от ненависти, ти от празмерной прозорливости. И тое, и другое, и третье, и пятое, и вось только означение коллаборационист, выкликая сумнев. Бо у народу без своей державности не может быть и своего коллаборационизму, у его інший подел, на тих, кто выбирает сродки, и тих, для кого мета все оправдывает. Кто забил Аляхновича, застается загадкой. Редактор «Белорусского голосу» у 44-м сам загнал себе у зловесный трехкутник, из якого не было выходу. Личится, что смерть ягоная была выгодная усім тром бакам. Советскому подполью. У той вечер до его цалкам могли нарешті дотягнуться адрослые до нечеловечих померов каптюры ГПУ, из яких он счастливым чином выслизнул некий десяток годов перед тым. Польскому супротиву, для якого он однозначно был здрадником. Немцам, не глядячи на висклівые лёкайские нотки белорусского голосу, никто усерьез не верил, что Аляхнович верный идеалам Третьего Райху. Первая версия наибольш правдоподобная. Владимир Орлов у «Имёнах свободы» навод называе имя забойцы, нехто Симонавичус або Петраетис, які мирно дожил до 80-х. Так ці інакш протяг буде. І двухкроп'я, і питальник – гэтыя знаки вечнага припынку, паміж якімі може змяститься што заўгодна, выглядалі б на помніку Аляхновичу красамоўней за любы текст.
Што было заўтра? По матеріалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалкам календар Бахаревича читайте і глядіце на сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, у Правской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные подеи дня. 2 сакавіка увайшла ў сілу новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу Беларусі. Тых, хто завінаваціўся за камунальныя плацяжы, могуць цяпер выселіць з кватэры. Палітвязня Александра Францкевіча пасадзілі ў карцер на 20 дзён. Рыхтуецца новы наклад кнігі Уладзіміра Някляева «Аўтамат з газіроўкай з сыропам і без», за якую аўтар атрымаў прэмію імя Ежы Ядройца. Недахоп финансовых сродков спарализовал реставрацию сядибы Михала Клеофаса Аинского у Залесси на Сморгонщине. Помер Микола Арочка. Белорусскому поэту и литературознавцу было 82 года.